Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden និយាយថាករណីជំងឺ COVID-19 នឹងបន្តកើនឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden ត្រូវបានជំរុញឲ្យនិយាយបន្ថែមទៀតពីការព្រួយបារម្ភនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថាកុំសន្និដ្ឋានឆាប់ពេកទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី4ដល់ក្រុមអាទិភាពសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសហជីពក្រុមហ៊ុន Naga World ខណៈកោតកម្មបន្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាថ៌កំបាំងនៃជំងឺរាតត្បាតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដោតលើសត្វដែលជាប្រភពបង្កជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បានព្រមានការពិភាក្សាអង្គការថាករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកើនឡើងខ្ពស់ហើយថាក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះជារយៈពេលនៃការប្រជុំខ្លាំងមួយនៃការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងលោក Biden បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយក្រុមជំនាញនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់សេដ្ឋវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យឆ្លៀតយកឱកាសនៅអ្វីដែលយើងមានហើយបាននិយាយថាមិនមានអ្វីត្រូវដោះសារអំពីការមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នោះទេលោក Biden ក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរពីការខ្វះខាតក្នុងការធ្វើតេស្តនៅពេលកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តហើយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរុញនឹងការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 មានកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្តទៀតថាយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងលោកបានថែមទៀតថាលោកបានបញ្ជារដ្ឋាភិបាលទិញថ្នាំគ្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ដងគឺពីចំនួន10លានទៅ20លានបន្ទះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg របស់អាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ដោយមានការឆ្លងជាង1លានករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកប្រមាណជាង315លានដូសហើយបានសន្យាថានឹងផ្តល់ក្នុងចំនួនសរុបទាំងអស់1200លានដូសអ្នកជំនាញសុខភាពមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រុមប្រទេសអ្នកមាននៅមិនទាន់បានធ្វើការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden កំរលើកឡើងពីការបះបោរហិង្សាដែលកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅវិមានសភាអាមេរិកក៏ដូចជាការផ្សំគំនិតភូតកុហកថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020ត្រូវបានលួចបន្លំនោះនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចគ្នានេះដែរលោក Biden បានផ្ដល់អធិភាពបញ្ហាផ្សេងៗទៀតមុនសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលជាបញ្ហាមួយដែលមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហាហិង្សានៅវិមានសភាកាពីតលអាមេរិកនិងការនិយាយកុហកពីការបោះឆ្នោតនោះបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងជំរុញឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនខិតខំកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតក្នុងពេលអនាគតដោយការលើកដាក់មេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងទួលនីតិនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមបះបោរមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគេជាប់ឆ្នោតផងដែរមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានមួយចំនួនបានលើកឡើងថាលោកប្រធានតេបដីជឿថាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះគឺផ្ដោតទៅលើការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនបាន ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ក៏ទទួលបាននូវសំណួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះផងដែរពីមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសំណួរមួយដែលលោក Biden គិតថានឹងមិនកើតមានចំពោះរូបលោកនោះទេបើទោះបីជាលោក Biden បានព្យាយាមធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏ដោយក៏លោកកម្រលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងដល់ធនធ្ងរទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែការបះបោរដោយហិង្សានៅវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះក៏ដូចជាការនិយាយពុតកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការលើកបន្លំការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020ដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសកុំឲ្យយកការសន្និដ្ឋានឆាប់ពេកលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវិញក្នុងឆ្នាំ2022នេះកំពុងបង្ហាញការព្យាយាមសម្រួលស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកមីងអុងលៀងមេដឹកនាំយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ជូនកីឡាករដណ្ដើមបានមេដាយមាសពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសូមកុំទុកចិត្តពេកលើប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែក៏កុំទាន់អាលបន្ទោសដែរលោកបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងមានការពិភាក្សាអ្វីឃ្លាតឆ្ងាយពីកងសង្ស៊ីស5ចំណុចដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10បានឯកភាពគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានឡើយលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការខិតខំរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលប្រទេសវើត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាតើអ្នកចង់ឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលពិតប្រាកដឬក៏ចង់ដោះស្រាយការដោះស្រាយនេះគឺទូនាទីត្រូវបានផ្ដល់មកឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយអាស៊ានបានឯកភាពគ្នារាប់ទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងគឺបានព្រមព្រៀងលើអាកុងសង្ស៊ី5ចំណុចនឹងហើយតែមិនទាន់បានអនុវត្តលោកបន្ថែមថាអញ្ចឹងទេការដែលខ្ញុំទៅនេះគោបំណងគ្មានផលប្រយោជន៍អីទេប្រទេសកម្ពុជាទូជាងមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនដងហើយប្រជាជនតិចជាងមីយ៉ាន់ម៉ាច្រើនដងតែយើងចង់ជួយសម្រួលសភាពការទាំងឡាយលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងទៀតថាសភាពការនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវាមិនសាមញ្ញដូច្នេះវាត្រូវប្រើវិធានការមិនសាមញ្ញដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្យល់បន្ថែមឡើយនៅក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកโจโควีโดโดប្រធានតំណាងឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាលោកបានលើកឡើងជាថ្មីនឹងច្បាស់លាស់អំពីជំហររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលើចំណុចកងសង្ស៊ីចំនួន5ដើម្បីនាំមកនៅប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការពិភាក្សាដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានសម្រេចមិនអោយមេដឹកនាំយោធាភូមាចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលឡើយដែលនាំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញមំណងរបស់លោកចង់ឲ្យអាស៊ានត្រឡប់ទៅកិច្ចប្រជុំដែលមាន10ប្រទេសវិញគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលរួមមានទាំងមេដឹកនាំយោធាភូមាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងទំនងជាកំជួតមីស៊ីលបាលីស្ទីកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះការសាកល្បងនេះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាបញ្ចប់ឆ្នាំដែលមានអ្នកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានថ្លែងដោយផ្ដោតលើការតាក់ទាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកជាជាងការជឿនលឿនខាងផ្នែកយោធានោះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់អ្វីដែលទំនងជាកំជួតមីស៊ីលបាលីស្ទីកមួយគ្រាប់ចេញពីកោះមួយឆ្លួរទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួននេះបើតាមនៃអគ្គសេនាធិការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ជប៉ុនក៏បាននិយាយផងដែរថាការបាញ់បង្ហោះនេះអាចមានទាក់ទងនឹងកំជួតបាលីស្ទីកមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតណាមួយទេជុំវិញការបាញ់បង្ហោះនេះដោយរួមទាំងប្រភេទកំជួតមីស៊ីលដែលត្រូវបានបាញ់ផងដែរថាតើកំជួតមីស៊ីលនោះបានបាញ់ក្នុងចម្ងាយប៉ុន្មានឬក៏វាធ្លាក់នៅទីកន្លែងណានោះទេវាជាការបាញ់បង្ហោះលើកទី1របស់កូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021មកនៅពេលដែលខ្លួនបានសាកល្បងកំជួតបាលីស្ទីកដោយបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងនោះ កូរ៉េខាងជើងជារឿយៗបានសាកល្បងកម្ចាត់បាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការខ្លីចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការចរចានុយក្លីអ៊ែររវាងលោកគីមនិងអតីតប្រធានដីសារ៉ាន់វិញលោកដូណាត្រាំបានទទួលបរាជ័យមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានប្រាប់ពលនយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាការបាញ់បង្ហោះនេះជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតការសាកល្បងនៅពេលថ្មីៗនេះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកគីមបានធ្វើសន្យាថាបញ្ចប់ឆ្នាំដែលបានបង្ហើបតិចតួចអំពីទិសដៅនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះថ្មីបានលោកគីមបានសន្យាបន្តការលើកស្ទួយវិស័យការពារជាតិដើម្បីដោះស្រាយអស្ថិរភាពនៃស្ថានភាពអន្តរជាតិក៏ដោយលោកបានផ្ដោតភាគច្រើនលើការចាប់ផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកដែលត្រូវបានញោមញីដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនត្រៃធម្មជាតិនិងការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19កូរ៉េខាងជើងបានមិនអើពើម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការស្នើចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ត្រូវតែទម្លាក់ចោលជាមុនសិននៅគោលនយោបាយអតិភិបរបស់ខ្លួននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Anna Lena Baerbock ដែលកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃការសន្ទនាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីការពារកុំឲ្យមានចំនួនជំនួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតែកទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសាររួមមកពីអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺច្បាស់លាស់ថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ជាច្បាស់ហើយវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះគឺតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសម្រេចចិត្តដែលការពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់នៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នឹងត្រូវកើតមានឡើងហើយបើទោះបីទម្រង់នៃការពិភាក្សាគ្នានោះមានលក្ខណៈខុសគ្នាក្តីក៏សាររបស់យើងដែលជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកនោះចំពោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេដោយមានការព្រមានពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមន្ត្រីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានគម្រោងជួបពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅថ្ងៃទី10ខែមករាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណៅប្រទេសស្វីសហើយអង្គការអូតង់ក៏មានគម្រោងជួបប្រជុំផងដែររវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី12ខែមករាខាងមុខនេះ
អលូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី4ដល់ក្រុមអាទិភាពសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសហជីពក្រុមហ៊ុន Naga World គណៈកតកម្មបន្តហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាសងបំណុលជំនួសក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកេនយ៉ា Airways ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាចកំបាំងនៃជំងឺរាតត្បាតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដោតលើសត្វដែលជាប្រភពបង្កជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់ជំងឺ COVID នៃប្រទេសចិនប្រុងប្រៀបរងចាំអូមីក្រុងអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដូសទី4ដល់អ្នកធ្វើការជួមុខដែលមានប្រមាណ70ម៉ឺននាក់ដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជំនួយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលមានប្រមាណជាង2លានដូសនៅក្នុងស្តុកលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងផ្តល់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី4ឬដូសជំរុញដល់ក្រុមជួរមុខប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលមានចំនួនប្រមាណ70ម៉ឺននាក់ក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ជូនកីឡាករដណ្ដើមមេដាយមាសពិភពលោកកីឡាប៉េតង់នៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizerប្រមាណ2កណ្ដក់សញ្ញា3លានដូសដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ចាក់ជាដូសទី4ដល់មន្ត្រីជួរមុខលោកបានបញ្ជាក់ថា
ផ្នែកអតិភិបរបស់យើងគឺខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺសម្រាប់មន្ត្រីជួរមុខនិងអ្នក ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានកីឡាករកីឡាការនីមានខាងផ្នែកសារព័ត៌មានក៏ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់អធិភាពដែរអ្នកដែលបញ្ចូលព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់អធិភាពដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដោយផ្ដើមពីរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់កុមារនិងយុវវ័យក្រោមអាយុ18ឆ្នាំផងដែរយោងតាមក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាព Discovery Health Limited មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រភពដើមនៃវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Omicron ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ចំនួន2ដូសអាចផ្ដល់ការទប់ទល់នឹងការឆ្លងវីរុសប្រភេទថ្មីនេះក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រសិទ្ធភាព 70% ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងបានថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3និងទី4ជារឿងសំខាន់គណៈបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដូចគ្នានេះផងដែរយ៉ាងណាក្ដីលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការសិក្សាត្រឹមត្រូវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រចំពោះការចាក់ដូសជំរុញផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ការរឿងដែលសំខាន់បំផុតថាតើយើងគួរតែធ្វើការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចាក់ដូសទី4ឬអីបន្តទៀតបាទ
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវុយវុធីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាក់ដូសជំរុញទី3និងទី4ជារឿងប្រសើរមួយដែលអាចដាក់តួជាការជំរុញបន្ថែមដល់បុគ្គលដែលមិនទាន់មានភាពស្មរឹងមាំនិងដែលអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដូសទី1និងទី2រួចហើយក៏ដោយចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅលើសកលលោកមកកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មួយភាគធំប្រភេទ Sinovac និង Sinopharm ពីប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកជប៉ុននិងអង់គ្លេសវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Johnson & Johnson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមករានេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានជិត 90% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប16លាននាក់ដោយចំនួនពលរដ្ឋអាយុលើនឹងក្រោម18ឆ្នាំដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិច2ដូសមានសរុបជាង13កណ្ដកសញ្ញា6លាននាក់នេះបយងតាមទិន្នន័យពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងសារជាសម្លេងបញ្ជាក់ពីវ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ3លាននាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3អត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសតិចតួចប៉ុណ្ណោះនឹងថ្ងៃខ្លះមិនមានតែម្ដងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីន PCR នឹងសុទ្ធជាប្រភេទបំលែងថ្មី Omicron មានចំនួន9ករណីដែលជាករណីនាំចូលទាំងអស់នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថារបកគោដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Omicron គឺត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាដាច់ខាតដើម្បីបញ្ជៀសលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរាលដាលទៅក្នុងសហគមន៍នៃការពិនិត្យនីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ដីធ្លីនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100បានទាមទារឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះចំពោះទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើកោតកម្មដែលអាជ្ញាធរចោទថាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌មួយរូបស្នើឲ្យអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទពីបទញុះញង់ស្វែងរកភស្តុតាងដោះបន្ទុកទៅតាមនីតិវិធីលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100បានរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកចំនួន9នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទពីបទញុះញង់ក្រោយការធ្វើកតកម្មអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ដើម្បីទាមទារការដោះស្រាយវិវាទការងារការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងសកម្មជនសហជីពកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញចោទថាការធ្វើកោតកម្មនៅមុខ កាស៊ីណូ NagaWorld ជាកុតកម្មខុសច្បាប់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសហគមន៍ដីធ្លីនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានបង្ហាញការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះវិធានការរបស់ប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញដែលបានឃាត់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពប្រតិភូចរចានិងសកម្មជនសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចំនួន9នាក់ទាំងយប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយបន្តចាប់ខ្លួនយ៉ាងហឹង្សាមកលើអ្នកដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកោតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅមុខកាស៊ីណូ NagaWorld ទាំងពីរទីតាំងនោះមានឫសគល់ចេញពីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលតោងឲ្យមានការដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសហជីពនៅក្រុមហ៊ុននេះបែរជាធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាំងរវាងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងអាជ្ញាធរទៅវិញ
ឥឡូវហ្នឹងវាខ្លាយជាវិវាទឬក៏ការភាពតានតឹងប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងបុគ្គលិក NagaWorld ដែលធ្វើកោតកម្មនិងសហជីព NagaWorld ហ្នឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទៅវិញបាទចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាការដោះលែងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយវិលទៅរកការចរចាដោយសន្តិវិធីតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់ការងារដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររវាង NagaWorld ជាមួយនឹងបុគ្គលិក NagaWorld ហ្នឹងអានឹងវាជាដំណោះស្រាយល្អណា
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងចំណោមសមាជិកសហជីពចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នោះមានសមាជិកចំនួន8នាក់ដែលរួមមានអ្នកស្រីឈឹមសុខនអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រអ្នកស្រីហៃសុភាពអ្នកស្រីរីសវណ្ឌីអ្នកស្រីរិនផល្លាកញ្ញាអេងស្រីបូអ្នកស្រីសុនស្រីមុំនិងអ្នកស្រីឃ្លៀងសុបិនត្រូវបាននគរបាលព័ទ្ធចាប់ខ្លួននៅទីតាំងការិយាល័យសហជីពហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះកញ្ញាទូចសេរីមាសត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលដែលកញ្ញាចាកចេញពីទីកន្លែងធ្វើកោតកម្មខាងមុខក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនខាងលើមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពចំនួន6នាក់រួមមានអ្នកស្រីឈឹមសុខនអ្នកស្រីឃ្លៀងសុបិនអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រអ្នកស្រីរីសវណ្ឌីអ្នកស្រីហៃសុភាពនិងកញ្ញាទូចសេរីមាសត្រូវបានព្រះអាញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងចោតពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព3នាក់ផ្សេងទៀតគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធលោកសុកណារិទ្ធនិងលោកសុកគង្គាក៏រងបទចោតប្រកាន់ដូចគ្នាអ្នកទាំង3ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារចំណាយ6នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវចាប់ខ្លួនមុនត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនកម្មនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រសិនបើត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសអ្នកសហជីពទាំងនោះអាចនឹងប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំដោយឡែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាកូបមបានថ្កោលទោសចំពោះការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរមកលើកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់សហជីពនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកចុះថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាកូបមជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ដោះលែងកោតក្រទាំងអស់និងបំពេញទូនាទីអព្យាក្រឹតសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថាកោតកម្មដែលផ្ទុះឡើងជាង2សប្តាហ៍នៅមុខកាស៊ីណូ NagaWorld នោះមិនមែនជាការសម្ដែងមតិទេតែជាទម្រង់នៃផែនការមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីក្រៅប្រទេសឲ្យបង្កចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថា
បាទបើយើងមើលតាមការបង្ហាញរបស់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធផោះតាំងផែនការរៀបចំអីហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកទេសឬក៏ជួបជុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីវាទៅជាការរៀបចំផែនការក្នុងចេតនាមួយបង្កពីចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយហាក់ដូចជាមានការរៀបចំអង្គការចាត់តាំងពីក្រៅប្រទេសឲ្យមកទៀតណាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភការអីថាវិការរៀបចំផែនការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យទៀតវាមិនមែនជារឿងការជួបជុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធលក្ខខណ្ឌការងារអី
លោកបន្ថែមថាជនជាប់ចោតគ្មានជម្រើសណាផ្សេងក្រៅតែពីរកភស្តុតាងមកដោះបន្ទុកនៅមុខចៅក្រមទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូនិយាយថាកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាជំរើសចុងក្រោយក្នុងការទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនចេញមកទូទាត់សំណងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយពេល79ខែហើយកោតកម្មមិនមែនជាចលនាតវ៉ាដែលចង់បង្កឲ្យមានល្អកកដល់សន្តិសុខសង្គមទេលោកថ្លែងថា
ពីព្រោះអីការធ្វើកោតកម្មនេះវាកើតចេញមកពីសិទ្ធិជាសមូលភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ហើយអាហ្នឹងគឺជាការងារផ្ទៃក្នុងដែលធានាដោយច្បាប់អញ្ចឹងពួកគាត់ឲ្យចេញធ្វើកោតកម្មហ្នឹងពួកគាត់សិតតែបោះឆ្នោតស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មរបស់ពួកគាត់តា
មុនការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធអាយុ32ឆ្នាំប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បានលើកឡើងក្នុងពេលធ្វើកោតកម្មកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាក្រុមហ៊ុននេះមានចេតនាបំបត្តិសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនព្រមទទួលយកកម្មករនិយោជិតជាង270នាក់ដែលមិនព្រមទទួលយកការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំហើយដែលភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសមាជិកនិងសកម្មជនសកម្មរបស់សហជីពកញ្ញាស៊ីធប្រាប់គតកោនៅពេលនោះថាVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal លោក Hen Dams ប៉ុន្មានដងចុងក្រោយនេះទាំងតាមសារអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទតែលោកមិនឆ្លើយតបនឹងពេលខ្លះថាលោកមិនមានការអធិប្បាយទេ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកបានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះបើទោះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមកតកម្មនិងមេដឹកនាំក៏ដូចជាសមាជិកនិងសកម្មជនសហជីពកម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ប្រមាណជាង700នាក់បានបន្តធ្វើកតកម្មដដាលនៅថ្ងៃពុធនេះតែត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរារាំងពួកគេមិនអោយដើរចូលមកដល់រដ្ឋសភាជាតិដែលស្ថិតនៅក្បែរកាស៊ីណូ Nagawal ទេពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្អាក់ដំណើរឲ្យឈរនៅមុខស្ថានទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅគៀកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានក្រានរំលឹកកោតកោឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងវិធានការច្បាប់បើសិនជាពួកគេនៅបន្តធ្វើកោតកម្មដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាចលនាខុសច្បាប់និងមានចរិតបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបាននិយាយថាខ្លួននឹងសងបំណុលជាង800លានដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកេនយ៉ា Airways ជំពាក់និងផ្ដល់ទឹកប្រាក់ជិត500លានដុល្លារនៃថវិកាជាតិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីជួយឲ្យបន្តប្រតិបត្តិការទៅមុខក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់សេតាវីទូមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅលើមាគ៌ាត្រឹមត្រូវដែរឬយ៉ាងណាលោកមូហាម៉េតយូសុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបាននិយាយថាខ្លួននឹងជួយសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Kenya Airways និងគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុននេះរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យនៅបន្តការប្រកួតប្រជែងតទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាថ្មីៗនេះបានស្នើសុំទឹកប្រាក់ចំនួន800លានដុល្លារអាមេរិកពីមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការសងបំណុលជំនួសក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលរដ្ឋមានភាគហ៊ុនចំនួន 49% នេះលោកសាម៉ាល់នេយ៉ាន់ដេម៉ូជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nairobi លោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានអាជីវកម្មដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុនដែលខាតប្រាក់នោះទេលោកសាម៉ូអែលនីយ៉ាន់ដេម៉ូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
It's not the work of the government to subsidize non-profit making entities. Instead, the government should try to privatize such a kind of body.
វាមិនមែនជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឧបត្ថម្ភថវិកាដល់អង្គភាពដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនោះទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលគួរព្យាយាមធ្វើឯកជននីយកម្មអង្គភាពដែលមិនអាចឈរជឿនៅខ្លួនឯងបានដូច្នេះវាជារឿងបរាជ័យដែលរដ្ឋាភិបាលខ្ចីប្រាក់នឹងចាប់ផ្ដើមឧបត្ថម្ភថវិកាដល់អង្គភាពនានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Kenya Airways ដែលមានអំណាចផ្ដាច់មុខនៅក្នុងទីផ្សារនេះជាដើមហើយនេះគឺដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះលោក Alan Kilavuka នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Kenya Airways បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននេះខាតបង់ប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកនៅចន្លោះខែមករាដល់ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុននេះខាតបង់ប្រាក់ចំនួន130លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះរងផលប៉ះពាល់ពីការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរតាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 និងការលុបជើងហោះហើរលោក James Sivati ដែលជាសេវិទូនៅទីក្រុង Nairobi និយាយថាភាពលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កឡើងដោយការវាយត្បាតមានន័យថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះមានលក្ខណៈសម្បានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលលោក James Sivati បានថ្លែងថា
But I think the flexibility of the challenges caused by COVID
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ភាពបត់បែននៃបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 យើងអាចនិយាយបានថាវាជាការសមហេតុផលប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីមួយឲ្យនៅបន្តមានដំណើរការដោយប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានដើម្បីធានាថាវាអាចត្រឡប់ទៅរកប្រាក់ចំណេញវិញបាន
បញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Kenya Airways បានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2012លោក Naya Demo ថាក្រុមហ៊ុននេះមានការគ្រប់គ្រងខុសលោកដេយ៉ាណេម៉ូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ Kenya Airways មានបុគ្គលិកលើសចំនួនពួកគេផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ពេកដល់អ្នកបើកយន្តហោះករណីនេះនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាក់ទិននឹងការចំណាយប្រតិបត្តិការនេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន Kenya Airways មិនអាចសូម្បីតែរកចំណូលឲ្យបានរួចខ្លួនក្រៅពីនេះមានការគ្រប់គ្រងខុសជាច្រើន
រដ្ឋាភិបាល Kenya កំពុងជំរុញឲ្យមានជាតូបនីយកម្មក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប៉ុន្តែសភាបានហាមឃាត់សកម្មភាពនេះមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលគម្រោងធ្វើជាតូបនីយកម្មទាំងស្រុងលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះហើយលោកស៊ីវ៉ាទីនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាចមានប្រាក់ចំណេញប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកស៊ីវ៉ាទីបានថ្លែងថា
Kenya Airways and Ethiopian Airlines we have always been competing right and Kenya in the 80s chose the path of privatizing as a way to make its airline competitive.
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Kenya Airways និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopia តែងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងទសវត្សរ៍1980ប្រទេស Kenya ជ្រើសយកការធ្វើឯកជននីយកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមានការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំគិតថា Ethiopia នៅពេលនោះជ្រើសយកវិធីសាស្ត្រផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងក្លាដូច្នេះឥឡូវនេះអ្នកកំពុងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការពិតដែលកំពុងកើតឡើងបើតាមខ្ញុំគិតការលាយចម្រុះគ្នាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេវាគួរតែជាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅតែមានការប្រកួតប្រជែង
សេវិទូមួយចំនួនកំពុងអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនៃការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងចរចាលើការជួលនិងកិច្ចសន្យាថ្មីៗនិងប្រើប្រាស់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាថ៌កំបាំងនៃជំងឺរាតត្បាតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដោតលើសត្វដែលជាប្រភពបង្កជំងឺ COVID-19 ហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់ជំងឺ COVID នៃប្រទេសចិនប្រុងប្រៀបរងចាំអូមីក្រុងតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការស្រាវជ្រាវពីប្រភពនៃវីរុសកូរ៉ូណាដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តទោះបីជាការរាតត្បាតនេះមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប្រភពនៃវីរុសនេះនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនថាវីរុសនេះមានប្រភពពីមន្ទីរពិសោធន៍ចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាការឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សមានភាពទំនងជាងអត្ថបទនេះដកស្រង់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ហើយលោកម៉ែនកំសែងនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងជាង2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែប្រភពនៃវីរុសដ៏កាចសាហាវក្នុងពិភពលោកនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងនៅឡើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនជឿថាវីរុសនេះ ការចេញពីសត្វព្រៃនិងឆ្លងពីសត្វប្រចៀវទៅមនុស្សដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈសត្វផ្សេងទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះទៀតនិយាយថាវីរុសនេះលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍របស់ចិនខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកមានច្រើនជាង 5.4 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំទី2បន្ទាប់ពីវាបានឆ្លងមកមនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែច្រើនកំពុងព្យាយាមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាទ្រឹស្ដីនៃការចម្លងពីសត្វមកមនុស្សដែលទំនងកាន់តែខ្លាំងដោយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលបានរៀនសូត្រនេះនឹងជួយមនុស្សការពារការចម្លងវីរុសថ្មីនិងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទថ្មីលោក Stephen Goldstein អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Utah បានថ្លែងថាទ្រឹស្ដីដែលថាវីរុសនេះលេចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍កាន់តែទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅតាម Twitter ប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាវីរុសនេះចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍នោះទេលោក Stephen Goldstein បានសរសេរអត្ថបទមួយជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន20អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រតិបត្តិសែលក្នុងខែសីហាដែលបង្ហាញថាវីរុសនេះមានប្រភពមកពីសត្វលោក Michael Warraby អ្នកជីវវិទ្យាផ្នែកភីវៈរស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona ដែលបានរួមចំណែកក្នុងអត្ថបទនោះដែរបានថ្លែងថាលោកតែងតែគិតថាការចម្លងពីសត្វមកមនុស្សមានភាពសមហេតុផលជាងការលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ុន្តែលោកបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតកាលពីរដូវផ្ការីឆ្នាំមុនថាទ្រឹស្ដីទាំងពីរនេះអាចទៅរួចចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនិងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យលោកកាន់តែជឿជាក់លើសមត្ថកម្មដែលឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សនិងថាទ្រឹស្ដីនេះមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ច្រើនជាងឆ្ងាយណាស់នៅខែវិច្ឆិកាលោក Warraby បានចេញផ្សាយតារាងពេលវេលានៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងករណីឆ្លងលើមនុស្សជាលើកដំបូងនៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្របោះដុំឈ្មោះ Hunan នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះគេលក់សត្វនៅរស់លោកបានថ្លែងថាការលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ស្ទើរតែជាការភ័ន្តច្រឡំដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ចាក់ឆ្ងាយពីអ្វីពិតដែលបានកើតមានឡើង
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងគ្នាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នោះទេក្នុងរដូវក្តៅការត្រួតពិនិត្យមួយដែលបញ្ជាដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បង្ហាញថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ដោយមានទំនុកចិត្តតិចតួចថាកាលពីដំបូងឡើយវីរុសនេះត្រូវបានចម្លងពីសត្វមកមនុស្សហើយទីភ្នាក់ងារមួយជឿជាក់ដោយមានទំនុកចិត្តមធ្យមថាការឆ្លងដំបូងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកគាំទ្រសមត្ថកម្មលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយចំនួនបាននិយាយថាអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើឲ្យសាយភាយវីរុសនេះដោយចៃដន្យដោយសារតែมันមាននីតិវិធីសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់នៅពេលធ្វើការជាមួយនឹងសំណាក់ដែលយកចេញពីសត្វព្រៃឬប្រហែលបន្ទាប់ពីបង្កើតវីរុសមួយនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍មន្ត្រីស៊ើបការសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការសង្ស័យថាចិនបានបង្កើតវីរុសនេះឡើងដើម្បីធ្វើជាអាវុធជីវសាស្ត្រការស្វែងរកចម្លើយដែលកំពុងបន្តនេះបានដុតឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលបានចាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានឲ្យខ្លួនរងថ្មបាក់ចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនេះអ្នកជំនាញមួយចំនួនបារម្ភថាប្រភពនៃការរាតត្បាតនេះនឹងមិនត្រូវបានរកឃើញនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិសែលថាវីរុសសា COVID-2 ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាជាលើកទី9ដែលឆ្លងទៅមនុស្សវីរុសពីមុនទាំងអស់មានប្រភពមកពីសត្វនេះរួមបញ្ចូលទាំងវីរុសដែលបង្កឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺសានៅក្នុងឆ្នាំ2003ផងដែរហើយវាក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សារលក់សត្វនៅរស់នៅប្រទេសចិនផងដែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនជឿថាសត្វព្រៃគឺជាភ្នាក់ងារចម្លងវីរុសសា COVID-2 ដែលមានន័យថាសត្វទាំងនោះឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពីសត្វប្រចៀវដែលក្រោយមកទៀតបានបំផ្លាញខ្លួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្វែងរកវីរុសកូវីដ-19ពីសត្វប្រចៀវពិតប្រាកដដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយនៅក្នុងខែកញ្ញាបានរកឃើញវីរុសនៅក្នុងសត្វប្រចៀវចំនួន3ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលស្រដៀងគ្នានឹងវីរុស SARS-CoV-2 ជាងវីរុសផ្សេងៗទៀតលោក Warraby សង្ស័យថាសត្វឆ្កែសំពោចជាភ្នាក់ងារចម្លងលោកថ្លែងថាថនិកសត្វស្រដៀងទៅនឹងសត្វកញ្ជ្រោងនេះងាយឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ខ្លាំងណាស់និងត្រូវបានគេដាក់លក់ទាំងរស់នៅផ្សារ Hunan លោក Goldstein បានថ្លែងថាផតាងដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យជឿទុកចិត្តខ្លាំងសម្រាប់ប្រភពវីរុសចេញពីសត្វគឺថាសត្វដែលឆ្លងវីរុសនេះមានវត្តមាននៅទីនោះលោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលយើងដឹងផ្សារនោះត្រូវបានសម្អាតហើយ នៅដើមឆ្នាំ2021អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសចិនបានចេញរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយដែលបានចាត់ទុកថាការចម្លងវីរុសពីសត្វប្រជាវទៅមនុស្សតាមរយៈសត្វមួយផ្សេងទៀតគឺជាសេណារីយ៉ូដែលទំនងជាងគេបំផុតហើយការលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍គឺមិនទំនងតតែសោះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញពីមន្ទិលសង្ស័យពីករណីជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានគេដឹងជាលើកដំបូងលើគណនីកម្ពុជាដែលមិនមានតំណែងទំនងនឹងផ្សារហ៊ូណាន់និងបានចេញរោគសញ្ញានៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកវរប៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីនៃការលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍លើកពីចំណុចក្នុងការអះអាងថាវីរុសនេះលេចធ្លាយចេញពីបរិវេណមន្ទីរពិសោធន៍វីរុសសាស្ត្រវូហាននៅក្បែរកន្លែងដែលបរិសុទ្ធនោះរស់នៅទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវរប៊ីបរិសុទ្ធនោះបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាជំងឺដែលចេញរោគសញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019របស់លោកតាមពិតជាជំងឺជាថ្មីហើយរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូដែលនេះជាការបរិច្ឆេទបញ្ជាក់នៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់មន្ទីរពេទ្យការវិភាគរបស់លោកវរប៊ីរកឃើញករណីមួយនេះមួយទៀតដែលជាអ្នកលក់នៅក្នុងផ្សារហ៊ូណាន់ដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូ
អ្នកជំនាញបារម្ភថាការឆ្លងវីរុសពីសត្វមកមនុស្សបែបនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរាតត្បាតថ្មីនិងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះចាប់តាំងពីពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកសត្វជាច្រើនប្រភេទបានឆ្លងវីរុសនេះរួមទាំងឆ្មាចិញ្ចឹមសណក់និងសំពោចសត្វក្នុងសួនសត្វដូចជាអំបោសត្វខ្លាសត្វភេនិងអំបោសត្វប្រៃមេតមិនមែនមនុស្សសត្វសំពោចចិញ្ចឹមក្នុងកសិដ្ឋាននិងក្តាន់កន្ទុយសសត្វទាំងនោះភាគច្រើនឆ្លងវីរុសនេះពីមនុស្សនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC ដែលបាននិយាយថាមនុស្សបានឆ្លងវីរុសទៅសត្វពេលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធប៉ុន្តែថាហានិភ័យនៃការចម្លងពីសត្វទៅមនុស្សមានទាបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីបារម្ភមួយទៀតគឺថាសត្វអាចចម្លងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទថ្មីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនចោទជាសំណួរថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទអូមីក្រុងអាចចាប់បានតាមវិធីនេះដែរឬទេលោក David O'Connor អ្នកជំនាញផ្នែកវីរុសសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Madison បានថ្លែងថានៅជុំវិញពិភពលោកយើងអាចមានសត្វដែលអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានវីរុសបំផ្លាញខ្លួនទាំងនេះទោះបីជាយើងអាចគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ចំពោះមនុស្សក៏ដោយយើងប្រហែលជាមិនអាចបង្កើតកម្មវិធីភាពស៊ាំទ្រង់ទ្រាយធំបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនោះទេលោក Vorobi បានថ្លែងថាលោកបាននឹងកំពុងស្វែងរកសំណាក់ជីវសាស្ត្រដែលអាចបញ្ជាក់ថាតើវីរុសអូមីក្រុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលវីរុសឆ្លងពីមនុស្សទៅសត្វហើយសង្ងំនៅទីនោះហើយក្រោយមកឆ្លងមកមនុស្សវិញឬយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនិយាយថាការបង្ការជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សមិនត្រឹមតែទាមទារឲ្យមានការបង្ក្រាបការលក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាធំៗក្នុងសកលលោកដែលបង្កើនទំនាក់ទំនងមនុស្សនិងសត្វប្រកបដោយហានិភ័យដូចជាការកាប់បំផ្លាញជំរកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការខកខានក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញពីប្រភពវីរុសដែលឆ្លងតាមរយៈសត្វអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងនៅក្នុងប្រតិបត្តិសែលថាអាចនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពងាយរងគ្រោះពីការរាតត្បាតនាពេលអនាគតដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពមនុស្សដូចគ្នាដែលបានធ្វើឲ្យយើងស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនឹងវីរុសថ្មីៗជាច្រើនដងមកហើយ
ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមត្រូវបានរៀបរៀងដោយនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចលោក Lauren Goldstein នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានថ្លែងថាវាជាការប្រយុទ្ធគ្នាដោយគ្មានហេតុផលរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Goldstein នាយកមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សុខាភិបាលជាតិនិងសាកលលោកដែលសហការជាមួយអង្គការ WHO បានថ្លែងថានយោបាយពាក់ព័ន្ធការស៊ើបអង្កេតប្រភពទាំងនេះបានបំពុលដល់កិច្ចសហការសកលដ៏ល្អប្រសើរនយោបាយពិតជាពពុលមែនការស៊ើបអង្កេតរបស់សារព័ត៌មាន AP ក្នុងឆ្នាំ2020បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការស្រាវជ្រាវទាំងអស់អំពីប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 និងជំរុញទស្សនវិស័យខុសថាវីរុសនេះអាចមានប្រភពមកពីក្រៅប្រទេសលោក Goldstein បានថ្លែងថានេះជាប្រទេសដែលមានការបិទជិតហើយប្រទេសនេះនឹងមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសចេញចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរដ្ឋបတ်នោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Goldstein ថ្លែងថាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានមួយការចេញពីការស៊ើបអង្កេតនេះអង្គការ WHO បានបង្កើតក្រុមការងារពិគ្រោះយោបល់មួយ ដើម្បីពិនិត្យមើលលើប្រភពនៃការរីត្បាតនេះលោក Gostin ថាខណៈដែលលោកមានការសង្ស័យថាតើក្រុមការងារនេះអាចឆ្លើយប្រស្នានេះបានឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែគេនឹងមានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានជំនាញខ្ពស់ដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានលឿននៅក្នុងការរីត្បាតនៅពេលបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ទា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដប្រមាណជា2ឆ្នាំមកហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសចុងក្រោយដែលមានគោលនយោបាយជាតិម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងទាំងអស់នៃជំងឺនេះអ្នកស្រីលីនយ៉ាងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ19 2ឆ្នាំមកហើយប្រទេសជាតិនានាបានរកវិធីរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ19ដោយមិនបិទសេដ្ឋកិច្ចម្ដងទៀតជាមួយនឹងការបិទសកម្មភាពសង្គមទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកព្រំដែនខ្លួនជាថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្ធូរការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តនិងការធ្វើចតាលិស័កសម្រាប់ក្រុមមនុស្សចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសនេះពួកប្រទេសដែលធ្លាប់មានវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដ19តឹងរ៉ឹងដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលី New Zealand និងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមបានទម្លាក់ចោលគោលដៅពួកគេមិនអោយមានករណីឆ្លងជំងឺនេះផ្ទុយទៅវិញប្រទេសភាគច្រើនព្យាយាមបញ្ជៀសកុំអោយប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅពេលដែលអនុញ្ញាតអោយពួកពលរដ្ឋពួកគេរស់នៅតាមសភាពពាក់កណ្ដាលធម្មតាតែមានការលើកឡើងមួយគឺប្រទេសចិនចិនជាប្រទេសចុងក្រោយដែលនៅតែប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងមិនឲ្យមានជំងឺកូវីដនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរចិននិយាយថាពួកគេបានទប់ទល់នឹងការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19ជាង30ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងករណីបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-បំផ្លែងដែលឆ្លងខ្លាំងជាងមុនផងដែរវិធានការសុខភាពមឹងម៉ាត់ជួយមិនឲ្យមានការឆ្លងដែលមានរំចោលការធ្វើតេស្តជាច្រើនការបិទតំបន់ជាមិនទាន់និងការធ្វើចតាលិស័កយ៉ាងយូរការផ្ទុះជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងខេត្តស៊ីជៀងនៃប្រទេសចិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនធំមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប្រទេសបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកធ្វើចតាលិស័ករងចាក់រាប់រយបិទទ្វារហើយជាងហោះភាគច្រើនពីទីរួមខេត្តហាងជូត្រូវបានលុបចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រុងសៀងហៃបានបិទកន្លែងកំសាន្ត Disneyland ដោយហាមប្រាមមិនឲ្យពួកមនុស្សចេញពីទីនោះនៅពេលពួកមន្ត្រីធ្វើតេស្ត COVID ជាង100000ក្រោយពីមានករណីវិជ្ជមានតែមួយជាមួយការលេចឡើងនៅប្រភេទ virus ឆ្លងខ្លាំងជាងមុននេះដូចជាប្រភេទ Delta និងប្រភេទថ្មី Omicronរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកាហាក់ដូចជាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះជំងឺនេះយូរយូរម្ដងលោក Lawrence Gostin ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់សុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្ដីពីច្បាប់សុខភាពជាតិនិងសកលលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកអ្នកតើតើសរសើរប្រទេសចិនដែលមានជំងឺកូវីដតិចក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើនៅពេលនេះខ្ញុំយល់ថាយើងបានទៅហួសចំណុចដែលយើងអាចរំពឹងថាបញ្ជាការឆ្លងព ពីព្រោះវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយចិនក៏នឹងបើកប្រទេសទៅកាន់ពិភពលោកដែរ
ពួកអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញថាវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺតឹងរ៉ឹងនឹងមិនទ្រាំទ្របានទេពីព្រោះវីរុសប្រភេទឆ្លងជាងមុនហាក់ដូចជាមាននៅពាសពេញពិភពលោកហើយប្រភេទវីរុសថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេស89ចាប់តាំងពីវាត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែវិច្ឆិកាមកក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាវីរុសប្រភេទនេះឆ្លងជាងប្រភេទដាល់តាហើយទប់ទល់ខ្លាំងជាងមុនបានជាមួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 លោកហ្គូស្ទីនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាការពិតប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងប្រហែលជាមេរោគឆ្លងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាចិនមិនអាចទប់ទល់បានទេដោយរំពឹងថាมันមានជំងឺនេះពីព្រោះมันយូរมันឆាប់ចិននឹងមានអ្នកជំងឺនេះច្រើនជាងមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយក្រុមមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងបានរកឃើញថាវីរុសប្រភេទអូមីក្រុងបានបង្កើន70ដងលឿនជាងមុនក្នុងបំពង់តុងសួតមនុស្សជាងប្រភេទដាល់តាដែលនាំឱ្យមានការឆ្លងដល់មនុស្សឆាប់ជាងវីរុសប្រភេទផ្សេងៗពីពេលមុនបើតាមមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ថាគេមានជំនឿថាវីរុសប្រភេទដាល់តាឆ្លងជាងប្រភេទមុនៗជាង2ដងលោកជេងស៊ីជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងគោលនយោបាយសុខភាពនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោកបានចង្អុលបង្ហាញថាចិនមិនបានងាកចេញពីគោលនយោបាយមិនឲ្យមាន COVID សោះទៅកាន់គោលនយោបាយធ្វើមិនឲ្យមាន COVID ដោយមានធម្មភាពមានន័យថាប្រទេសនេះទទួលស្គាល់ថាมันអាចធ្វើអ្វីបានទេដើម្បីមិនឲ្យមានជំងឺនោះសោះនោះតែបើតាមលោកជេនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនទំនងជានឹងបន្ធូរគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងអំពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកជេនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារបៀបដោះស្រាយរបស់ជិននៅពេលនេះគឺរងចាំមើលសិននៅឆ្នាំ2022ប្រទេសជិននឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំពីរគឺការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនិងសមាជជាតិលើកទី20ដូច្នេះជិនមិនចង់ចាត់វិធានការណាមួយនៅក្នុងពេលនេះដែលអាចបង្អាក់សង្គមខ្លួននោះទេ
ពួកអ្នកវិភាគជឿថាប្រធានាធិបតីជិន Xi Jinping នឹងទទួលអាណត្តិ5ឆ្នាំទី3នៅក្នុងសមាជជាតិគណៈបកមានកំណត់នឹងធ្វើក្នុងខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ហេតុផលមួយនាំឲ្យប្រទេសចិនប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងអំពីការឆ្លង COVID-19 គឺចំនួនក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យបើតាមទិន្នន័យពីទស្សនវិស័យ Forbes ថាចិនមានក្រែក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ICU ចំនួន3កណ្ដាប់សង្ខ្យា6សម្រាប់អ្នកជំងឺ1000អ្នកចំណែកឯចំនួនក្រែបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមាន34កណ្ដក់សង្ហា7ហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មាន29កណ្ដក់សង្ហា2លោកចិនបានបន្ថែមថាសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិនមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើមានការផ្ទុះជំងឺនេះខ្លាំងជាឧទាហរណ៍ចំនួនគិលានុបដ្ឋនិងគិលានុបដ្ឋយិកាសម្រាប់មនុស្ស1000នាក់ក្នុងប្រទេសចិនគឺប្រមាណ 1/7 នៃចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសអាមេរិកខ្វះគិលានុបដ្ឋនិងគិលានុបដ្ឋយិកាសាច់ហើយការខាត់បងខាងហិរិញវត្ថុចានទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍ទី3នេះខែធ្នូបានបង្ហាញថាការលក់ទំនិញរាយមានភាពមិនល្អទេហើយវិនិយោគនៅតែខ្សោយដែលនាំឲ្យយល់ថាការផ្ទុះជំងឺ COVID ជាញឹកញយបាននាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាច្រើនបើតាមទូរទស្សន៍ CNN ថាពួកអ្នកវិភាគនៃអង្គការ Capital Economics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Londres ចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសេរថាជាឧទាហរណ៍ការបិទគប់ការពិពេលថ្មីៗនេះក្នុងខេត្ត Zhejiang ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ធំមួយដែលមាន 6% នៃសេដ្ឋកិច្ចសរុបរបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងក្នុងមូលដ្ឋាននឹងការបិទរោងចក្រនាំឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការបង្អាក់ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ថែមទៀត
លោកជេននៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានចង្អុលបង្ហាញថា ក្រៅពីការខាតបង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចមានការខាតបង់ដែរតាក់ទិននឹងគមនាគមន៍របស់ចិនជាមួយនឹងភៀកគីអៃទីដែរទៀតនៅក្នុងពិភពលោកលោកបាននិយាយថាយើងឃើញថាការរាតត្បាតជំងឺជាច្រើននាំឲ្យមានសង្គ្រាមហើយថាដោយសារការរាតត្បាតជំងឺទាំងនេះបង្អាក់ខាងគមនាគមន៍ខ្ញុំយល់ថាគោលនយោបាយមិនឲ្យមានជំងឺ COVID មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការតាក់ទងរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសលោកហួងយ៉ាងស៊ុងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងសុខភាពសកលនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបាននិយាយថាមិនមែនតែប្រទេសចិនទេការរាតត្បាតជំងឺនេះកម្រិតការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សវាក៏កម្រិតគមនាគមន៍និងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាផងដែរលោកហួងបានបន្ថែមទៀតថាហើយការនេះរួមចំណែកដល់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការផ្សព្វផ្សាយពាក្យភូតកុហកនិងទ្រឹស្ដីនៃការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្រុមអ្នកជំនាញឯទៀតបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាគោលនយោបាយមិនឲ្យមានជំងឺ COVID-19 របស់ចិនប្រហែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនឹងការមានប្រៀបខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូរអ្នកស្រីរ៉េណាម៉ាថាយជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពជាតិនិងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីដឹកនាំកម្មវិធីស្រាវជ្រាវមួយអំពីការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងអ្នកស្រី McTyre បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវីរុសជំងឺ COVID-19 វាយប្រហារបេះដូងសួតនិងនាំឲ្យមានការខូចខាតសរសៃប្រសាទផងដែរយើងមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃកម្រិតនៃបន្ទុកដែលប្រជារាស្ត្រមានដោយសារជំងឺនេះការមានកាយវិកលនិងការខូចខាតសរីរាង្គនៅឡើយទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាប្រសិនបើចិនធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានប្រជាពលរដ្ឋចិននឹងមានកម្លាំងពលំល្អនិងមានសុខភាពល្អនៅពេលអនាគតអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនដោយសារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងបន្ទុកបន្តចំនួននោះកើតឡើងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរលើកូនចៅរបស់ពួកគេ
យុទ្ធសាស្ត្រចេញពីវិបត្តិសុខភាពនេះនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅពេលនេះគឺបង្ក្រាបការឆ្លងជំងឺនេះដរាបណាមានការឆ្លងជាសកលច្រើនកាកាក្រុមអ្នកជំនាញចង្អុលបង្ហាញថាការខាត់បង់ខ្លះនឹងកើនច្រើនហើយបង្កើតឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសលោក Thomas Hill ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយសុខភាពសាធារណៈសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាអកុសលអ្នកជំនាញភាគច្រើនរំពឹងថាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងមានរហូតក្នុងឆ្នាំ2023ហើយមានទិដ្ឋភាពសេណារីយ៉ូគួរឲ្យជឿបានថាការឆ្លងជំងឺនេះអាចមានយូរតទៅទៀតអ្នកជំនាញភាគច្រើនក៏រំពឹងដែរថាជំងឺ COVID-19 នឹងក្លាយជាជំងឺកាត់នៅកន្លែងណាមួយហើយយូរយូរម្ដងលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរនឹងត្រូវការអភិវឌ្ឍផែនការសម្រាប់ទប់ទល់បែបណានឹងជំងឺនេះតាមហេតុការណ៍ដែលមានលោក Thomas Hill បានបន្តថាសម្រាប់ជំងឺមានកើតនៅកន្លែងណាមួយយូរយូរម្ដងជាការពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជិត0លោកបានបន្ថែមថាការគិតគូរលេខល្អមួយគឺផលប៉ះពាល់សរុបខាងសុខភាពដោយសារជំងឺនេះលោកបានពោលថារដ្ឋាភិបាលនឹងពឹងពាក់លើការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សំគ្នាការព្យាបាលបង្កើនសមត្ថភាពការថែទាំសុខភាពនិងវិធានការទប់ស្កាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចលើសុខភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.